Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Με επίκληση του Συντάγματος απαντά ο Πρωθυπουργός σε όσους αντιτίθενται στον εμβολιασμό. Με 20 και 50 ευρώ αντίστοιχα θα αμείβονται οι γιατροί για εμβολιασμού στο ιατρείο τους οι κατοίκων, αμοιβικές τους φαρμακοποιούς για να κλείνουν ραντεβού. Υποχρεωτικά 2 τεστ εβδομαδιαίως για όλους τους μη εμβολιασμένους εργαζομένους σε τουρισμό και εστίαση. Οργιάζει το παρασκήνιο στα Ηνωμένα Έθνη εν αναμονή της καταδικαστικής δήλωσης για τα Βαρόσια, ο ρόλος των Άγγλων. Άγνωστοι χάκαραν τα ηλεκτρονικά αρχεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διαψεύδει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ότι ζητούνται λίτρα. 47χρονο συνελήφθη για βιασμό 2 γυναικών που προσήλθαν για εργασία στο ΣΠΑ που διατηρεί. Και αυτή την ώρα η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.
Το θέμα της ημέρας.
Το Σύνταγμα που προσδιορίζει στο άρθρο 25 στην παράγραφο 4 τη σχετική ευθύνη των πολιτών, επικαλέστηκε ο Πρωθυπουργός για να απαντήσει στους αντιτιθέμενους στον εμβολιασμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τις επισημάνσεις κατά τη σημερινή συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Σιαδήμα που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και όλα αυτά στην συνάντηση και στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων που έχουν τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και η πρόεδρος Δημοκρατίας Κατερίνα Σαχιαροπούλου. Η συνάντηση αυτή λίγο μετά τις 10 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο και μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως προανέφερε, απάντησε στους αντιεμβολιστές. Στηρίχθηκε πάνω στο άρθρο 25 και την παράγραφο 4 του Συντάγματος, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων το κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. Όπως φαίνεται, η αναφορά αυτή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη γίνεται γιατί οι αντιεμβολιαστές όλο το τελευταίο διάστημα, πέρα από την κινητοποίηση που κάνουν τις τελευταίες ημέρες, κάνουν λόγο για αντισταγματικότητα. Και εδώ βλέπουμε, Γιάννη, ότι βγαίνει μπροστά και απαντάει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να σου πω, κλείνοντας, ότι και η Κατερίνα Σαχιαροπούλου αναφέρθηκε στη μεγάλη μάχη που δίνει η χώρα μας και ειδικά στο να ανεβάσουν στροφές οι εμβολιασμοί. Και μάλιστα ανέφερε: αν κάποιοι δεν πείθονται από όσα λένε οι επιστήμονες, από όσα λένε οι ειδικοί, ας ρωτήσουν, ας μάθουν από φίλους τους, από συγγενείς, από γνωστούς, τι έχουν περάσει όσοι αντιμετώπισαν τον κορονοϊό, Γιάννη.
Η διάταξη αυτή είναι σωστή και ενδεδειγμένη. Ακολουθήσαμε όλες τις συστάσεις της Επιτροπής Διοικητικής. Είναι η τελευταία δυνατότητα που έχουμε στη διάθεσή μας. Εύχομαι να μην χρειαστεί να την εφαρμόσουμε στην πράξη. Και όλοι οι υγειονομικοί, εκτός από αυτούς που έχουν πολύ σοβαρό ιατρικό λόγο πιστοποιημένο, να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Στο Σύνταγμά μας προβλέπουμε ότι το κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. Το άρθρο αυτό είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρο παρά ποτέ. Αυτό αξιώνουμε από τους συμπολίτες μας, το χρέος της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης. Η αντιμετώπιση της πανδημίας είναι η μάχη της γενιάς μας, θα την κερδίσουμε, αλλά πρέπει να την κερδίσουμε αναλαμβάνοντας όλοι οι πολίτες την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στον εαυτό τους, στις οικογένειές τους και στο κοινωνικό τους σύνολο.
Ο καθένας από εμάς με τη στάση του θα αποτελέσει ένα υπόδειγμα συμπεριφοράς πάνω στο οποίο θα χτίσουμε την κοινωνική αλληλεγγύη. Και εδώ θα ήθελα να απευθύνω και μια έκκληση σε όσους ακόμη διστάζουν να εμβολιαστούν. Αν δεν τους πείθει ο λόγος των επιστημόνων, αν δεν τους πείθουμε όλοι εμείς που τους προτρέπουμε να εμβολιαστούν, ας ακούσουν όσους νόσησαν, όσους έχασαν δικούς τους ανθρώπους και ας το ξανασκεφτούν. Γιατί πραγματικά έχουμε όλοι ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
Τώρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας να δοθεί νέα όθηση στους εμβολιασμούς, είχαμε σήμερα την εξαγγελία από τον Υπουργό Υγείας αυξημένων οικονομικών κινήτρων στους γιατρούς ώστε να εμβολιάζουν στο ιατρείο τους ή και κατοίκων όσους είναι κατάκητοι, αλλά και στους φαρμακοποιούς για να κλείνουν ραντεβού για πολίτες οι οποίοι θέλουν να εμβολιαστούν. Ο Μανώλης Παρδάλης είναι στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Φαίνεται, Μανώλη, το συζητούσαμε και προχθές, ότι δεν υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση στο αρχικά ανακοινωθέν ποσό των 20 ευρώ για τις κατοίκων επισκέψεις και στα 3 ευρώ για τον εμβολιασμό στον ιατρείο. Και τώρα ο κύριος Κικίλιας αύξησε σημαντικά τα ποσά.
Θα μπορούσαμε, καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου ανταπόκριση. Δηλαδή ήταν πραγματικά γίνονταν αγωνιώδεις εκκλήσεις και μέσω του διαδικτύου αλλά και σε προσωπικές επαφές που είχαν στελέχη του Υπουργείου Υγείας με γιατρούς οι οποίοι δεν φαίνονταν διατεθειμένοι σε καμία περίπτωση και όχι μόνο λόγω του αντιτίμου αλλά και για άλλους λόγους και για λόγους ασφαλείας να προβούν σε αυτή την κίνηση. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Κικίλιας ανακοίνωσε νέα κίνητρα τόσο για τους φαρμακοποιούς όσο και για τους γιατρούς.
Υπάρχει ο δημόσιος λόγος. Τους ακούμε όλους. Η κυβέρνηση αποφασίζει. Και κρίνουν οι πολίτες αν μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει στην πανδημία ή όχι. Δεν χρειάζεται να απαντήσω αυτό το ρητορικό ερώτημα, το έχουν κρίνει οι πολίτες. Έχουμε ακόμα ένα κομμάτι της διαδρομής. Φτάσαμε τα 10 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Και πρέπει να πείσουμε και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Λοιπόν, σε συνέχεια αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ανακοινώνω ότι φαρμακοποιοί και ιατροί θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό στους συμπολίτες μας. Με αποζημίωση 10 ευρώ το ραντεβού. Με το που θα πηγαίνει λοιπόν ο συμπολίτης μας να εμβολιαστεί, να κάνει την πρώτη δόση, θα πιστώνονται 10 ευρώ στο λογαριασμό του κάθε επαγγελματία υγείας, φαρμακοποιού και ιατρού. Από 3 ευρώ, 20 ευρώ στους γιατρούς αν εμβολιάσουν στο ιατρείο τους.
Α, οι διαδικασίες συντήρησης των εμβολίων είναι λυμένες.
Είναι λυμένες και θα βγει και ανακοίνωση αργότερα μέσα στην ημέρα. Και 50 ευρώ αν οι γιατροί πάνε και εμβολιάσουν κατάκητο συμπολίτη μας στο σπίτι.
Τι λένε λοιπόν οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί ύστερα από αυτή την ανακοίνωση?
Σε κάθε περίπτωση, Γιάννη, είναι θετική. Και οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί. Μιλήσαμε με τον κύριο Αθανάση Εξαδάκτυλο, πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Ιατρικού Συλλόγου.
Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που η πολιτεία μετά από πολλά χρόνια προβλέπει αξιοπρεπείς αμοιβές. Αλλά και οι φαρμακοποιοί τη σημειώνουν με τη δική του σειρά ότι είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία και ότι δεν τίθεται θέμα κινήτρου. Είναι πάντως καλοδεχούμενο αυτό.
Είναι η πρώτη φορά μετά το 2010 που η πολιτεία προβλέπει αξιοπρεπείς αμοιβές για τους Έλληνες γιατρούς ανάλογες των Ευρωπαίων συναδέλφων τους. Και αυτό είναι πολλαπλώς θετικό.
Να ακούσουμε και τον κύριο Ηλία Κατσογιάννη, κοινοτικό φαρμακοποιό, ο οποίος μίλησε στον Real FM.
Η εξαγγελία νέων κινήτρων δεν νομίζω ότι μας αφορά τόσο πολύ στο κομμάτι του να κινητοποιηθούμε, διότι είμαστε ήδη κινητοποιημένοι. Είναι καλοδεχούμενη σαν μια μορφή αναγνώρισης του ρόλου μας και της συνεισφοράς μας στη διαδικασία αυτή, αλλά φρονώ ότι δεν θα έχει μια σημαντική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο εμείς υποστηρίζουμε τη διαδικασία του εμβολιασμού, διότι υπήρξαμε στην πλειοψηφία μας οι φαρμακοποιοί πολύ ένθερμοι υποστηρικτές της διαδικασίας αυτής και θα συνεχίσουμε να την υποστηρίζουμε προκειμένου να χτιστεί το τείχος ανοσίας που χρειάζεται.
Τώρα, ψηφίστηκε η τροπολογία που ρυθμίζει τις υποχρεωτικότητες του εμβολιασμού και από εδώ προκύπτουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Ένα από αυτά είναι ότι πλέον δεν θα χρειάζεται να γίνεται νομοθετική ρύθμιση για κάθε νέα κατηγορία εργαζομένων που θα μπαίνει στην υποχρεωτικότητα. Θα αργεί μια απόφαση του Υπουργού.
Ακριβώς. Ο Υπουργός Υγείας εξουσιοδοτείται όχι μόνο σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση για την εξειδίκευση μέτρων, αλλά και για την επέκταση των κατηγοριών στις οποίες δύναται να επιβληθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων της δημόσιας υγείας και της σοβαρότητας της νόσου. Ταυτόχρονα, ο κ. Κοντοζαμάνης διευκρίνησε ότι στην τροπολογία για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό του ΕΚΑΒ και παρατείνονται για επιπλέον τρεις μήνες ή τρίμηνες συμβάσεις του έκτακτου προσωπικού που θα προσληφθεί στη θέση εκείνων που δεν θα εμβολιαστούν. Να δούμε τώρα, Γιάννη, έχουμε το θέμα των συνεπειών για όσους δεν θα εμβολιαστούν, όσους δεν θα τηρήσουν την υποχρέωση του εμβολιασμού. Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους σε τομείς υγείας, σε φορείς του δημόσιου τομέα, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα επιβάλλεται κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους.
Ναι. Είπαμε, η αναστολή εργασίας δεν θα πληρώνονται και δεν θα έχουν και ασφαλιστική κάλυψη.
Και για να επιστρέψουν όμως με τη συμπλήρωση 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Έτσι.
Αν αποφασίσουν να αλλάξουν γνώμη και αποφασίσουν
ακριβώς
να εμβολιαστούν.
Τώρα, υπάρχουν και τα πρόστιμα 10.000 και 50.000 τα οποία τα έχουμε πει και
20.000 για τους εργοδότες που απασχολούν μη εμβολιασμένους.
Ακριβώς. Και στο τραπέζι παραμένει και το ενδεχόμενο του υποχρεωτικού εμβολιασμού των εκπαιδευτικών. Πάντως εδώ πρέπει να πούμε ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Ενώ έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο το μέτρο να επεκταθεί και σε εργαζόμενους άλλους σε κρίσιμους τομείς που έρχονται σε συχνή επαφή με τους πολίτες.
Όλα αυτά ενώ υπάρχει σταδιακή αύξηση της πίεσης στα νοσοκομεία της χώρας, οι εισαγωγές ασθενών με τον κορονοϊό πολλαπλασιάζονται τις τελευταίες ημέρες και Είναι και δεκάδες πλέον οι περιοχές ανά τη χώρα που μπαίνουν στην πορτοκαλί κατηγορία διότι επιδεινώνεται εκεί η επιδημιολογική κατάσταση. Αναλυτικά την εικόνα θα μας δώσει η Έρη Πανάγου.
Σαρώνει η μετάλλαξη Δέλτα με τον αριθμό των κρουσμάτων να αυξάνεται ραγδαία. Στις αρχές του καλοκαιριού να πούμε ότι οι ασθενείς που νοσηλεύονταν με COVID-19 ήταν 500, ενώ σήμερα είναι 1000. Στις εφημερίες στα νοσοκομεία, ενώ είχαν 1 με 2 περιστατικά με COVID-19, τώρα οι εισαγωγές αυξάνονται γεωμετρικά. Δεν περνά όμως απαρατήρητο το γεγονός ότι το 70% των νοσηλευωμένων στη ΣΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι. Υπάρχει μάλιστα μετατόπιση της διασποράς της πανδημίας σε μεγαλύτερες ηλικίες, καθώς από τους νέους ανθρώπους που νόσησαν παρατηρήθηκε μετακίνηση του ιού προς τους ανεμβολίαστους πολίτες ηλικίας 40 με 60 ετών. Η εισβολή της μετάλλαξης Δέλτα από τα νησιά στα αστικά κέντρα είναι θέμα χρόνου, λένε οι ειδικοί. Σε κάποιες περιοχές, μάλιστα όπως η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, η επικράτηση του στελέχους ανέρχεται στο 95% των νέων μολύνσεων, ενώ σε όλη τη χώρα βρίσκεται κατά μέσο όρο στο 75%. Η Βάνα Παπαευαγγέλου, καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για όσους βρίσκονται στα νησιά.
Ένας στους τρεις είναι σε κίνδυνο να κολλήσει και να νοσήσει. Είναι οι γονείς των παιδιών που βρίσκονται σήμερα στα νησιά και θα επιστρέψουν με τον ιό στα σακίδια τους.
Να δούμε τις περιοχές οι οποίες μπαίνουν στο πορτοκαλί και είναι πολλές πλέον.
Είναι πάρα πολλές περιοχές. Να πούμε μόνο ότι η μόνη περιοχή που μεταφέρεται στο πράσινο, δηλαδή στο επίπεδο 1, είναι η Κύθνος. Η Μύκονος παραμένει σε καθεστώς υψηλής επιδημιολογικής επιτήρησης και διερεύνησης με πρόσθετα μέτρα έως το πρωί της Δευτέρας, ενώ η κατάσταση επαναξιολογείται συνεχώς. Οι περιοχές που μπαίνουν στο πορτοκαλί είναι η Καρδίτσα, Αχαΐα, Κορινθία, Λασίθη, Χανιά. Ανεβαίνουν στο επίπεδο 3, όπως επίσης και οι Δήμοι Ζακύνθου, Λέρου, Βόρειας και Κεντρικής και Νότιας Κέρκυρας, στην Κο, στη Δυτική Λέσβο, στη Μυτιλίνη, στη Σύφνο, στη Σέριφο, στη Μήλο, στην Τριζινία, στην Αντίπαρο και στη Ρόδο.
Τώρα, υποχρεωτικά σε έλεγχο με 2 τεστ εβδομαδιαίως, το ένα πρέπει να είναι rapid, το άλλο μπορεί να είναι self-test, θα υποβάλλονται όλοι οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση. Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι. Συγκεκριμένα να πούμε ότι η απόφαση αυτή ουσιαστικά λέει ότι αν κάποιος εργαζόμενος δεν έχει εμβολιαστεί, θα πρέπει από την ερχόμενη Δευτέρα, μάλλον, να υποβάλλεται εβδομαδιαία σε ένα self και σε ένα rapid test με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Ωστόσο, να πούμε ότι η κοινή υπουργική απόφαση αυτή τη στιγμή συντάσσεται με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το αργότερο μέχρι αύριο το πρωί θα έχει δημοσιευθεί. Μέχρι στιγμής αυτό που επεξεργάζονται παράγοντες των αρμόδιων υπουργείων χωρίς όμως να έχουν καταλήξει είναι το αν θα βαραίνει το κόστος τον ίδιο τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη. Με κάθε επιφύλαξη φυσικά το σενάριο το οποίο μέχρι στιγμής κερδίζει έδαφος Γιάννη είναι ότι τουλάχιστον το rapid test θα βαραίνει τον εργαζόμενο. Μένει όμως να δούμε τις όποιες αποφάσεις ανακοινωθούν μέσω της κοινής υπουργικής απόφασης.
Είναι τέλος. Σημαντικό αυτό που επισημαίνεις, γιατί αν είναι έτσι θα λειτουργήσει, υποθέτω, ως ένα επιπλέον αντικίνητρο και θα οδηγήσει ενδεχομένως κάποιους την απόφαση να εμβολιαστούν.
Ακριβώς, αυτός είναι και ο στόχος. Να υπενθυμίσουμε τέλος ότι πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο εισηγήθηκε η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων. Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα η Επιτροπή είχε εισηγηθεί να εφαρμοστεί το εν λόγω μέτρο μόνο στις περιοχές που παρατηρείται αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα οι ειδικοί πρότειναν την εφαρμογή του μέτρου σε όλη την επικράτεια. Ασφαλείς πηγές, μάλιστα, αναφέρουν ότι τα μέτρα που είναι να τεθούν σε ισχύ σε εστίαση και τουρισμό για τα τεστ αποτελούν την αρχή με τα όσα θα γίνονται από το Σεπτέμβριο και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Γιάννη.
Εντείνονται οι έλεγχοι από το λιμενικό στα πλοία. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε μέρα κατά μέσο όρο περίπου 400 άτομα χάνουν το δρομολόγιο τους, καθώς τους ελέγχους διαπιστώνεται ότι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα. Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Μαρίνο.
Και σήμερα το πρωί πάλι στο λιμάνι του Πειραιά κατέβηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης και όπως ανέφερε περισσότερα από 4.500 άτομα δεν έχουν καταφέρει να επιβαστούν στα πλοία τις τελευταίες ημέρες λόγω των ελέγχων που γίνονται στο λιμάνι του Πειραιά στους ταξιδιώτες. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι και χθες εντοπίστηκε ένας άνδρας από το Πακιστάν ο οποίος είχε προορισμό ένα νησί του Αιγαίου. Εκεί στον έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι το μοριακό τεστ το οποίο είχε μαζί του ήταν πλαστό, όπως ισχυρίστηκε στους άνδρες του λιμενικού. Το αγόρασε για μόλις 10 ευρώ από το κέντρο της Αθήνας για να μπορέσει να ταξιδέψει. Είναι πάρα πολλά αυτά τα περιστατικά και πλέον οι έλεγχοι είναι πάρα πολύ αυστηροί για να περιοριστεί όσο γίνεται η εξάπλωση του κορονοϊού στα νησιά, όπου βλέπουμε ότι το επιδημιολογικό φορτίο έχει ανέβει πάρα πολύ.
Ας ακούσουμε τον Γιάννη Πλακιωτάκη.
Η προσπάθεια για Ασφαλή ταξίδια με πλοίο συνεχίζεται και θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση. Οι έλεγχοι από το λιμενικό σώμα, όπως βλέπετε κι εσείς, είναι πλήρεις. Πραγματοποιούνται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, δυστυχώς, δεν επιβιβάστηκαν πάνω από 4.500 άτομα.
Τώρα, η Εύα Οικονομάκη είναι μαζί μας με νεότερα στοιχεία σχετικά με το πώς εξελίσσεται η τουριστική περίοδος για τη χώρα. Φαίνεται ότι Γερμανοί, Γάλλοι και Πολωνοί συμμετέχουν σημαντικά στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος. Εύα, σε ακούμε. Η Εύα Οικονομάκη δεν μας ακούει εκείνη μάλλον για να μιλήσει, οπότε θα παρακολουθήσουμε τώρα τι είπε η Σοφία Ζαχαράκη, η υφυπουργός τουρισμού, μιλώντας στον Άκη Παυλόπουλο και τον Μάνο Νιφλή, και θα αποκαταστήσουμε τη σύνδεσή μας.
Αν τρέξει έτσι ο Αύγουστος, όπως φαίνονται αυτά τα στοιχεία των ροών αυτή τη στιγμή, τα οποία πρέπει να σου πω ότι σε κάποια μέρη δίνουν υψηλότατες πληρότητες και στον Αργοσαρονικό και Κυκλάδες, πρέπει να σου πω και Στερεά Ελλάδα και η Χαλκιδική, πάρα πολύ ο δικός τουρισμός αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι ενισχύει τα μέρη μας, τα σύνορα. Έχουμε 24 ώρες πλέον λειτουργία, πρέπει να τονίσουμε αυτό. Περισσότερο προσωπικό και από την αστυνομία αλλά και τον ΕΟΔΗ που βρίσκεται πάνω. Και βέβαια βλέπουμε ότι έχει τη ροή αυτή, η οποία φαίνεται ότι πράγματι θα μπορούσε να, έτσι, να κερδιθεί το στοίχημα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε αυτό να είναι ένα, καταλαβαίνετε, στοίχημα που κερδίζεται κάθε μέρα. Και αυτό συνδέεται κάθε μέρα και με τις επιδόσεις μας, να το πω έτσι σε πολλά εισαγωγικά, στο υγειονομικό κομμάτι.
Πάμε λοιπόν στην Εύα Οικονομάκη, η οποία θα μας δώσει συνολικά την εικόνα, Εύα.
Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, λοιπόν, Γιάννη, είναι τα πρώτα μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς τους δύο πρώτους μήνες επανεκκίνησης των ταξιδιών στη χώρα μας επισκέφθηκαν την Ελλάδα 4 φορές περισσότεροι τουρίστες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Μπορεί βέβαια να μην είναι απολύτως ενδεικτικός αυτός ο αριθμός, με δεδομένο ότι πέρυσι ο τουρισμός έκανε επανεκκίνηση τον Ιούνιο, ωστόσο αποτυπώνει την τάση που θέλει την Ελλάδα να έχει φέτος μια ισχυρή δυναμική. Αξίζει να σημειώσουμε ότι με βάση τις φόρμες εντοπισμού επιβατών που συμπληρώθηκαν την περασμένη Τετάρτη, προχθές δηλαδή, καταγράφηκε αύξηση των αφίξεων κατά 12% περίπου σε εβδομαδιαία βάση, με τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Πολωνία να βρίσκονται στην πρώτη τριάδα των χωρών που τροφοδοτούν φέτος το καλοκαίρι την Ελλάδα με τουρίστες. Βέβαια, να πούμε ότι και οι Αμερικανοί δίνουν φέτος τη δική τους ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι φέτος σε ημερήσια βάση πραγματοποιούνται νέα απευθείας πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών. Να πούμε επίσης ότι η πληρότητα στα ξενοδοχεία της χώρας σε αυτή την περίοδο διαμορφώνεται γύρω στο 55%, ενώ περίπου το 95% των μονάδων βρίσκεται σε λειτουργία. Τώρα, όσον αφορά τα ξενοδοχεία καραντίνας, να πούμε ότι το Υπουργείο Τουρισμού, έπειτα από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει κατά καιρούς, προσθέτει δωμάτια σε όλους τους προορισμούς που καταγράφουν υψηλό αριθμό αφίξεων, όπως είναι η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Μύκονος και η Κρήτη. Τέλος, να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε όλη τη χώρα 38 ξενοδοχεία καραντίνας από 30 που είχαν αρχικά μισθωθεί.
Στη φυλακή στον Κορυδαλό οδηγείται ο 30χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 26χρονης Γαριφαλιά στη Φολέγανδρο. Ο Μαρίνος Αλιφέρης έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνο.
Και αναμένεται σε λίγη ώρα να φτάσει στις φυλακές Κορυδαλού ο 30χρονος και θα παραμείνει όμως για 10 ημέρες σε καθεστώς καραντίνας, καθώς είναι με βάση το πρωτόκολλο για τον κορονοϊό. Στη συνέχεια θα εξεταστεί τόσο από παθολόγο όσο και από ψυχίατρο. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι σύμφωνα με τον συνήγορο περάσει θα αντιμετωπίσει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και στη συνέχεια, αφού δώσει και την καθιερωμένη συνέντευξη είτε στον αρχιφύλακα είτε στη διευθύντρια, θα αποφασιστεί σε ποια πτέρυγα θα κρατηθεί ο 30χρονος καθ' ομολογία δολοφόνος της Γαριφαλιάς, ο οποίος απολογήθηκε χθες για 6 ώρες. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Με το πλοίο της γραμμής φτάνει σε λίγη ώρα στο Πειραιά και από εκεί θα ολοκληρωθεί η μεταγωγή του στις φυλακές Κορυδάλου.
Να ακούσουμε δηλώσεις των δύο δικηγόρων, του Γιάννη Βλάχου, του συνήγορου του καθομολογίαν δράστη, και του Αλέξη Κούγια, του δικηγόρου της οικογένειας.
Ο βαθμός στον οποίο η αρρώστια αυτή, η διαγνωσμένη ήδη από το 2015, επηρέασε κατά την διάπραξη του εγκλήματος την κρίση, αυτό μένει να αποδειχθεί από την οικογένεια.
φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός πριν σπρώξει την κοπέλα ανέστη τη θάλασσα, την είχε τόσο πολύ άγρια χτυπήσει και αποτελέσει επικίνδυνες σωματικές βλάβες για τη ζωή της. Την είχε καταστήσει ανέστητη, την έσαιρνε μέχρι να την πετάξει από τα βρέγια στη θάλασσα και οπότε καταραίει όλο το σενάριο αυτό το οποίο έφτιαχνε με τον δικηγόρο του αυτές τις μέρες, ότι δεν γνώριζε τι έκανε.
Στα Ηνωμένα Έθνη οργιάζει το παρασκήνιο εν ώψη της έκδοσης της δήλωσης για τις εξαγγελίες Ερντογάν και τα Τάρια τα Βαρόσια. Ύστερα από πιέσεις η Βρετανία αναδιπλώθηκε, παρουσίασε χθες ένα νέο προσχέδιο προεδρικής δήλωσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο Θανάσης Τσίτσας θα μας ενημερώσει σχετικά. Θανάση.
Το τελευταίο 48ωρο υπήρξε ένα οργιώδες παρασκήνιο και συνεχείς διαβουλεύσεις μεταξύ Λονδίνου Λευκωσίας και Λονδίνου Ουάσιγκτον, που ζητούσαν συγκεκριμένες τροπολογίες, αλλά και να σημειώνεται ότι υπάρχει σαφής παραβίαση των ψηφισμάτων και των ανακοινώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η πρώτη απέτηση ικανοποιήθηκε πλήρως και η δεύτερη πλησίασε πολύ μετά τις τροποποιήσεις του πρώτου σχεδίου. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε την στεναρή στάση του State Department, του οποίου ο επικεφαλής Άντονι Μπλίνκεν είχε προβεί σε δηλώσεις για ισχυρή αντίδραση του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τα Βαρόσια και έμεινε εκτεθειμένος από το Βρετανικό προσχέδιο. Έτσι, το κείμενο που διαμορφώθηκε, το Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζει την ανακοίνωση στην Κύπρο από Τούρκους και Τουρκοκύπριους ηγέτες στις 20 του Ιούλη σχετικά με περαιτέρω εκ νέου ανοίγματος τμήματος της περιοχής των Βαρουσίων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκφράζει τη βαριά του λύπη για αυτές τις μονομερείς ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τα προηγούμενα ψηφίσματά του. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ζητά την άμεση αναστροφή αυτής της πορείας δράσης και την αντιστροφή όλων των μέτρων που έχουν ληφθεί για τα Βαρόσια, ενώ ζητά να αποφευθούν περαιτέρω με μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί. Γιάννη.
Μαύρη επέτειο σήμερα, συμπληρώνονται 3 χρόνια από την πυρκαγιά στο Μάτι που προκάλεσε το θάνατο 102 συμπολιτών μας. Η Κασιανή Βραχά θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
3 χρόνια έχουν περάσει από τη μεγάλη καταστροφή στο Μάτι που άφησε πίσω τις 102 νεκρούς και χιλιάδες καμένα στρέμματα γης. Ήταν 23 Ιουλίου του 2018 όταν ξέσπασε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που, όπως αναφέρουν στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εκδηλώθηκε κάτω από ακραίες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, ενώ παράλληλα τη χαρακτηρίζει ως την δεύτερη πιο φωνική πυρκαγιά του 21ου αιώνα παγκοσμίως. Στη συνάντηση που είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκαν στη μαύρη επέτειο τιμώντας τους νεκρούς της.
Σήμερα, 23 Ιουλίου, να θυμηθούμε, κυρία Πρόεδρε, τα θύματα της ανίποτης τραγωδίας στο Μάτι. Πρέπει να κάνουμε 2 πράγματα. Το πρώτο είναι να προχωρήσουμε ταχύτατα έτσι ώστε το Μάτι, όπως είχαμε δεσμευθεί, να ξαναχτιστεί, να πολεοδομηθεί σωστά και να μετατραπεί σε μια καλά δομημένη και ασφαλή σύγχρονη πολιτεία. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του ελληνικού έθνους πρόγραμμα πολιτικής προστασίας.
Πράγματι, κανείς μας δεν μπορεί να ξεχάσει την οδύνη για αυτές τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν, την αξιοπρέπεια και την υπομονή που έχουν επιδείξει οι άνθρωποι που επέζησαν, και είναι πολύ σημαντικό και η ρύθμιση να γίνει αυτή που θα τακτοποιήσει τον οικισμό, και βέβαια η δικαστική διερεύνηση όπου χρειάζεται πρέπει να προχωρήσει σε βάθος.
Επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κόκκινο Λιμανάκι με την παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας. Ενός λεπτού σιγή τήρησε η Ολομέλεια της Βουλής για να τιμήσει τους νεκρούς της φωνικής πυρκαγιάς. Σε δήλωσή της, η πρόεδρος του Κινάλ Φόφη Γεννηματά επεσήμανε πως δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα, ενώ ανάλογες αναρτήσεις έκαναν υπουργοί και βουλευτές. Σήμερα η ποινική δικογραφία που έχει σχηματιστεί για τις πράξεις και παραλήψεις των αρμοδίων βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης. Στον Real FM και στους Γιώργο Χουδαλάκη και Πόπη Χατζηδημητρίου μίλησε ο Αλέξης Ανδρονόπουλος, κάτοικος της περιοχής που ήταν δίπλα στους εγκαυματίες.
Με μεγάλη προσπάθεια από τους εθελοντές, από τους κατοίκους στο Μάτι, οι οποίοι επέδειξαν ένα πολύ χαρακτηριστικό εθελοντισμό, καταφέραμε κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά φαντάζουν δύσκολα πολύ. Από τις πρώτες μέρες βοηθήσαμε τους εγκαυματίες να σταθούν στα πόδια τους και οικονομικά και κυρίως ψυχολογικά, να τους στηρίξουμε, να είμαστε δίπλα τους όσο μπορέσαμε.
Πολλοί ήταν αυτοί που εκτός από τους δικούς τους ανθρώπους έχασαν και τις περιουσίες τους, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που ακόμη δεν έχουν μπορέσει να αποκαταστήσουν τις ζημιές που τους συνέβησαν. Στο σταθμό μας μίλησε ο Διονύσης Καπνίσης, αντιπρόεδρος Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προβαλήνθου.
Δυστυχώς εμείς είμαστε ένας οικισμός υποδιωγμού. Ο Προβάλλητος και η Αμπελούπολης όχι μόνο δεν θα λύουμε σπίτια, αλλά από τις πυροβρίες που έχουμε και από τις μέχρι τώρα ενέργειες που γίνονται, σκοπός είναι να μας κάνουν από οικισμό που πριν την πυρκαγιά είμαστε 170 αστεία, να μας κάνουν πάρκο. Η προοπτική δηλαδή είναι να μας πάνε στους δασικούς κάρτες που εκεί είναι ένας πραγματικός τραγέλαφος. Δεν πρόκειται κανείς να βρει άκρη.
Δεν λέει να κλείσει ο κύκλος της έντασης που έχει ανοίξει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής από την περασμένη Τρίτη, οπότε και άρχισε η συζήτηση του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Σήμερα είχαμε και νέα διαμάχη σε οξύτατους τόνους, αυτή τη φορά ανάμεσα στον Νίκο Φίλη και τη Φωτεινή Πιπηλή, αλλά και τη Νίκη Κεραμέως. Ο Γιώργος Λικουρέτζος από το Κοινοβούλιο θα μας πει τι ακριβώς συνέβη, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Αφορμή για τον νέο καυγά στάθηκε η προηγούμενη δήλωση του κ. Φίλη αυτή τη περασμένη Τρίτη, όταν αναφέρθηκε στα παιδιά τη Υπουργού Παιδείας, κ. Κεραμέως, λέγοντας ότι όταν μεγαλώσουν θα μάθουν ότι κάποτε η μητέρα του, όταν ήταν μικρά, κατέσφαξε 18.000 18χρονους οι οποίοι ήθελαν να μπουν στα πανεπιστήμια. Σήμερα, στη σημερινή συνεδρία, τελευταία συνεδρία στην Επιτροπή, η βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, κ. Πιπηλή, μίλησε για χυδαία, κακοποιητική και απολύτιστη συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του εισηγητή του, του Νίκου Φίλη, και αναφέρθηκε, όπως είπε, στη Λίβνη στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν βρέθηκε κανένας να αποδοκιμάσει τα όσα είπε ο πρώην υπουργός. Ο κ. Φίλης αντέδρασε, ζητώντας να διαγραφούν από τα πρακτικά όσα είπε η κυρία Πιπηλή, λέγοντας ότι ουδέποτε επιτέθηκε στα παιδιά της κυρίας Κεραμέως, αλλά άσκησε πολιτική κριτική στην ίδια. Και στο σημείο εκείνο, η Υπουργός Παιδείας παρενέβη, ζήτησε το λόγο. Είπε ότι ο κύριος Φίλης δεν ζήτησε σε κανένα σημείο της τοποθέτησής του συγγνώμη. Ναι. Και μάλιστα η κυρία Κεραμέως απευθύνθηκε στις γυναίκες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από αυτές να κοιτάξουν ψηλά, όπως είπε χαρακτηριστικά, και όχι στο πάτωμα, και να αποδοκιμάσουν τις δηλώσεις Φίλης.
Για να πάρουμε μια γεύση.
Θα μου επιτρέψετε αρχικά να εκφράσω την προσωπική μου οργή, αγανάκτηση, αλλά και χιλιάδων πολιτών που αντέδρασαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη χυδαία, προσβλητική, κακοποιητική, απολύτιστη συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του εισηγητή στο νομοσχέδιο, του κυρίου Νίκου Φίλη.
Υπάρχει το βίντεο, από το οποίο δεν προκύπτει καμία επίθεση στα μέλη της οικογένειας της κυρίας Υπουργού. Υπάρχει κριτική αυστηρή στην κυρία Υπουργό και όχι στα μέλη της οικογένειας. Λυπούμε για αυτή τη συνεχιζόμενη παραπληροφόρηση, η οποία καταλαβαίνω γιατί γίνεται, γιατί αυτή η προπαγάνδα και ο αντιπερισπασμός είναι μια επιχείρηση αυτοθυματοποίησης προσώπων τα οποία έχουν στριμωχτεί από την πολιτική που ακολουθούν και βάζουν και τέτοιες απαντήσεις.
Το πιο συγκλονιστικό, και κοιτάω εσάς κυρία Τζούφη, κοιτάω κυρία Τζούφη εσάς, κυρία Αναγνωστοπούλου, δεν έχει το κουράγιο να με δείτε στα μάτια. Ακούσατε τον κύριο Φίλη, έχετε την παραμική ευθυξία να πείτε κάτι, να πείτε μια κουβέντα. Και τα άλλα στελέχη του κόμματος, όλος τυχαίως, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάει κάτω τώρα. Κάτω τα μάτια. Αυτή είναι η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ. Μία κουβέντα μπορεί να πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποδέχεται αυτά τα οποία είπε ο κ. Φίλης προχτές.
Μένουμε στη Βουλή, όπου έγιναν νωρίτερα δηλώσεις από τον Υφυπουργό Εργασίας, τον Πάνο Τσαχλόγλου, ο οποίος κατέθεσε μάλιστα στο Σώμα και στοιχεία που δείχνουν επιτάχυση του ρυθμού απονομής συντάξεων. Ο Γιώργος Λικουρέτζος και πάλι. Γιώργο.
Ναι, φαίνεται ότι αποδίδει σε κάποιο μεγάλο βαθμό η προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας στο τελευταίο διάστημα να επιταχύνει αυτόν τον ρυθμό. Παρά το γεγονός ότι οι εκκρεμείς συντάξεις ανέρχονται σύμφωνα με στοιχεία του περασμένου Απριλίου, όπως είπε ο κ. Σαχλόγου, σε υψηλά επίπεδα, είναι 132.605. Ωστόσο, είναι μειωμένες κατά περίπου 45.000 σε σχέση με τον με το Σεπτέμβριο του 2020, όπου προσέγγιζαν τις 180.000. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας ρυθμός ο οποίος σχεδόν έχει διπλασιαστεί, από περίπου 10.000 αιτήματα ανά μήνα. Φτάσαμε τον Απρίλιο του 2021 να ολοκληρώνονται 18.531 αιτήματα, με τον κύριο Τσακλόγλου να υποστηρίζει ότι ο στόχος είναι να φτάσουμε στη διεκπαιρέωση 30.000 αιτημάτων, προκειμένου μέσα σε λίγους μήνες να εκμηδενιστεί αυτός ο μεγάλος βραχνάς.
Μακάρι να γίνει, γιατί στόχοι έχουν τεθεί πολλές φορές στο παρελθόν και ουδέποτε πετεύθησαν, αλλά μένει να το δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστώ. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ξεκίνησε η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Άγνωστοι χάκαραν τα ηλεκτρονικά αρχεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. 47χρονος συνελήφθη για βιασμό δύο γυναικών που προσήλθαν για εργασία στο ΣΠΑ που διατήρει.
Z
συμβαίνει τώρα.
Είναι λοιπόν σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Τόκιο η τενετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης θα μας ενημερώσει για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και εν αναμονή της παρέλασης της ελληνικής αποστολής.
Γιάννη, καλό μεσημέρι. Μεγάλη γιορτή ξεκίνησε, έστω και πληγωμένη λόγω της πανδημίας. Αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο έχει αρχίσει η τελετή έναρξης των 32ων Ολυμπιακών Αγώνων του 2020, που λόγω κορονοϊού διεξάγονται φέτος. Περισσότεροι από 11.300 αθλητές και αθλήτριες από 205 χώρες, συν μια ομάδα προσφύγων, συμμετέχουν, θα πάρουν μέρος στα 33 αγωνίσματα που θα διεξαχθούν σε αυτή την διοργάνωση των ειδικών συνθήκων, χωρίς κόσμο στα γήπεδα. Η Ελλάδα σε λίγη ώρα με σημειοφόρους τον Λευτέρη Πετρούνια και την Άννα Κορακάκη θα εισέλθει πρώτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Ιαπωνικής Πρωτεύουσας σε μια τελετή έναρξης για λίγους. Μόλις 1000 άτομα είναι στο γήπεδο, είναι η επίσημη της ΔΟΕ, της Ιαπωνικής Κυβέρνησης. Είδαμε πριν από λίγο τον Ιάπωνα Αυτοκράτορα Ναρουχίτο μαζί με τον πρόεδρο της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής, Τόμας Μπαχ, να παίρνουν τις θέσεις τους στα επίσημα του Ολυμπιακού Σταδίου. Είναι η πρώτη φορά που η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε στο πλαίσιο της ισότητας των δύο φύλων να είναι ένας άντρας και μια γυναίκα από κάθε χώρα.
Εμείς έχουμε λοιπόν τους δύο σημειοφόρους μας, τον Λευτέρη Πετρούνια και την Άννα Κορακάκη, οι οποίοι μίλησαν στον Real FM.
Οι οποίοι έχουν κάνει δηλώσεις, ναι, να ακούσουμε την Κορακάκη που λέει για το πόσο νιώθει για την στιγμή που θα κρατήσει την ελληνική σημαία και τι αγωνία έχει γι' αυτό.
Το σκέφτομαι πάρα πολύ και νομίζω ότι απόψε θα κοιμηθώ με δυσκολία, γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία και χαρά.
Νίκη για τους αθλητές ότι κατάφεραν να βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τις συνθήκες του κορονοϊού, λέει ότι είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας.
Οι Έλληνες να μείνουν συντονισμένοι στις τηλεοράσεις τους, να μας δούνε και να μας στηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια ανεξαρτήτως αποτελέσματος, γιατί είναι νίκη ήδη για όλους μας εδώ, που βρισκόμαστε εδώ με όλες αυτές τις συνθήκες μετά από τόσο καιρό.
Γιάννη, πρέπει να σου πω ότι κάθε χώρα επιλέγει αν κατέβει μόνο με άνδρα ή μόνο με γυναίκα ή και με τους δύο. 6 χώρες θα παρελάσουν μόνο με άνδρα, 16 μόνο με γυναίκες, ενώ 3 χώρες που έχουν πολύ μικρή συμμετοχή, τη σημαία θα την κρατήσει ένας εθελοντής. Αμέσως μετά την Ελλάδα θα παρελάσει η ομάδα των προσφύγων που παίρνει μέρος στην διοργάνωση.
Είχαμε και ενός λεπτού συγγύη για τα θύματα του κορονοϊού.
Έτσι είναι, κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης, είχαμε ενός λεπτού συγγύη για τα θύματα του κορονοϊού τον τελευταίο χρόνο, ενώ σημαία όταν μπήκε η Ιαπωνική σημαία μέσα, την κρατούσαν 6 άτομα, αθλητές και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και ένας παραολυμπιονίκης. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, βλέπουμε το ταξίδι της Ιαπωνίας από το 2013 που πήρε το χρήσμα για να διοργανώσει τους αγώνες μέχρι τώρα. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στην πανδημία του κορονοϊού και στην υπερπροσπάθεια των αθλητών να περάσουν τα εμπόδια ώστε να δώσουν το παρόν στο Τόκιο. Αντίστροφη μέτρηση κάνανε από το 21 μέχρι το 0 με ένα πανέμορφο βίντεο που αναδεικνύει τα Ολυμπιακά αθλήματα, εντυπωσιακά εφέ πυροτεχνήματα. Μάλιστα. Το φως φωτίζει τους αθλητές, δείχνει τους αθλητές ξεχωριστά να προπονούνται στις αποστάσεις μεταξύ τους στο σκοτάδι, σε δύσκολες στιγμές λόγω πανδημίας. Το σύνθημα λέει ότι μπορεί να είμαστε χώρια, αλλά δεν είμαστε μόνοι. Περιττό να πούμε ότι η τεχνολογική εξέλιξη, όπως προς την παρουσίαση, είναι σε άλλο επίπεδο.
Λοιπόν, Δημήτρη, θα τα ξαναπούμε προς το τέλος του δελτίου μας με τις αθλητικές ειδήσεις, όπου θα μας ενημέρωσεις και για τα αγωνιστικά των Ολυμπιακών Αγώνων. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε. Σε αγώνα δρόμου για να επιληθεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στους κεντρικούς σέρβερς του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε τα ξημερώματα το σύστημα, έχουν επιδοθεί η διοίκηση και τα αρμόδια συνεργαζόμενα τεχνικά συνεργεία. Για την πραγματικά περίεργη αυτή υπόθεση θα μας ενημερώσει ο Κωνσταντίνος Βρετός.
Καλησπέρα Γιάννη. Αμέσως μόλις διαπιστώθηκε η ύπαρξη κακόβουλου λογισμικού στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και ειδοποιήθηκαν όλες οι αρμόδιες αρχές και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες νομικές ενέργειες. Μετά από προτροπή των κρατικών αρχών, στο Δήμο διεκόπη από χθες η λειτουργία του ίντερνετ για λόγους ασφαλείας. Οι βασικές υπηρεσίες προσωπικών δεδομένων του Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα και οι πολίτες εξυπηρετούνται μέσω των ΚΕΠ. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στο Real FM ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιώργος Αβαρλής, διαβεβαίωνοντας πως δεν υπάρχει καμία ανησυχία για διαρροή προσωπικών πληροφοριών, διαψεύοντας παράλληλα τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για λίτρα που αγγίζουν το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω των ΚΕΠ, τα οποία έχουν αυτόνομα συστήματα λειτουργίας. Από εκεί και πέρα, από Δευτέρα, τώρα γίνεται σύσκεψη μεταξύ των διευθυντικών στελεχών του Δήμου και των υπαλλήλων της εκπροσώπων της εταιρείας που υποστηρίζει το Δήμο. Περιμένω να με ενημερώσουν ώστε να δούμε από Δευτέρα εάν θα ξεκινήσουμε ή όχι.
Λοιπόν, ήρθε η στιγμή. Αυτή την ώρα κάνει την είσοδό της η ελληνική αποστολή στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου του Τόκιο με τους σημεοφόρους μας, Δημήτρη Σταυρακάκης και πάλι μαζί.
Η Άννα Κορακάκη και ο Λευτέρης Πετρούνιας κρατάνε την ελληνική σημαία που μπαίνουν αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο. Εισέρχεται πρώτη εθνική ελληνική.
Κατά παράδοση, ομάδα. Πάντα
κατά
πρώτη ελληνική.
Πάντα, βέβαια, τελευταία θα είναι η Ιαπωνία που είναι η διοργανώτρια. Βλέπουμε την ομάδα των προσφύγων τώρα που είναι η δεύτερη χώρα που παρελάβει.
Πίσω από την Ελλάδα. Λοιπόν, η ομάδα των προσφύγων.
Έτσι είναι. Πρέπει να πούμε ότι με την ελληνική ομάδα παρέλασαν όλοι οι αθλητές που βρίσκονται στο Τόκιο και επιθυμούσαν, ενώ μόνο 6 μέλη από προπονητές συνοδούς επιτρέπεται να παρελάσουν στην αυτή την τελετή έναρξης που έχει ήδη ξεκινήσει και η Ελλάδα μπαίνει πρώτη στο στάδιο με σημειοφόρους στον Πετρούνια για την Κορακάκη. Μεγάλες στιγμές, έστω και σε ένα άδειο στάδιο αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο του Τόκιο.
Αστυνομικό ρεπορτάζ. Ένα 47χρονο συνελήφθη με την κατηγορία του βιασμού κατ' εξακολούθηση και της παράνομης κράτησης δύο γυναικών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που το βαρύνει, διέπραξε τα παραπάνω αδικήματα μέσα σε ένα κατάστημα σπα το οποίο διατηρεί στην Αθήνα και ενώ δέχθηκε τις δύο γυναίκες για συνέντευξη προκειμένου να τους δώσει εργασία. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, για να ξεκινήσουμε με ένα μικρό στατιστικό για να δούμε έτσι και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Εδώ και ένα μήνα δεν έχει περάσει εβδομάδα που να μην καλύπτουμε τουλάχιστον στο αστυνομικό ρεπορτάζ μία με δύο τέτοιες περιπτώσεις. Περιπτώσεις δηλαδή ανθρώπων που κατηγορούνται για ασέλγεια και βιασμού σε βάρος ανήλικων παιδιών, κυρίως κοριτσιών ή ακόμα και νεαρών γυναικών. Το ίδιο συνέβη και με την 17χρονη αλλά και την 18χρονη. Αγγελία είχε βάλει ο συγκεκριμένος κύριος, εν προκειμένου ο 47χρονος, το οποίο βέβαια δόθηκαν και τα στοιχεία του στην δημοσιότητα με απόφαση του εισαγγελέα. Η αγγελία έλεγε ότι αναζητούσε μοντέλα για να εργαστούν στο ΣΠΑΤ που διατηρούσε και στο κέντρο χαλάρωσης, όπως το ονόμαζε, στο κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή των Εξαρχείων. Πήγαν οι δύο κοπέλες στο ραντεβού που έκλεισαν τηλεφωνικά. Αρχικά ο άνθρωπος αυτός τους είπε ότι ξέρετε δεν κάνετε για αυτή την δουλειά, ωστόσο θα κοιτάξω εγώ να σας βρω κάποια εργασία. Παραλλήλως όμως κλείδωσε και την πόρτα εκεί στο κέντρο χαλάρωσης και οι δύο κοπέλες, η 17χρονη και η 18χρονη, καταγγέλνουν ότι τις βίασε με απειλές και μάλιστα διαδοχικά. Όταν πλέον τις απελευθέρωσε, οι ίδιες απευθύνθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων με αποτέλεσμα άμεσα στο σημείο να φτάσει η ομάδα ΟΠΚΕ της ομάδας πρόληψης καταστολής εγκληματικότητας και βεβαίως να συλλάβουν τον 47χρονο, ο οποίος ήδη κατηγορείται για βιασμό και ασέλγεια και έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του.
Οικονομία. Τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης επεσήμαναν ο Υπουργός Οικονομικών με τον πρόεδρο του Eurogroup, τον Πασκάλ Ντόναχιου, με τον οποίο συναντήθηκε ο κύριος Σταϊκούρας. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα της συνάντησης.
Γιάννη, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και ο πρόεδρος του Eurogroup συζήτησαν για τις μεγάλες προκλήσεις που έχει μπροστά της η Ευρώπη και η χώρα μας, όπως είναι η επιτάχυνση της Τραπεζικής Ένωσης και η λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά ιδιαίτερα ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών στάθηκε στην επανεξέταση των δημοσιονομικών κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας μετά την πανδημία, κανόνων που θα δίνουν τη δυνατότητα, όπως ανέφερε, προσαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής σε κάθε περίσταση, προσφέροντας ευελιξία στην αντιμετώπιση κρίσεων. Από την πλευρά του, ο Ιρλανδός Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι οι μεταρρυθμίσεις που κάνει η Ελλάδα αποδίδουν και γι' αυτό έχει αντέξει την κρίση, προβλέποντας ανάπτυξη πάνω από 4% για φέτος και πάνω από 6% για το 2022. Λίγη ώρα αργότερα, ο πρόεδρος του Eurogroup συναντήθηκε και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι μεγάλη πρόκληση μια καλύτερη ανάπτυξη, όχι μόνο η ανάπτυξη για τη χώρα, αλλά μια καλύτερη ανάπτυξη που θα βασίζεται σε επενδύσεις, σε εξαγωγές, στην καινοτομία και στην κατανάλωση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Eurogroup, μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, αναγνώρισε την προσπάθεια της που κάνει ελληνική οικονομία σε όλα τα θέματα και στάθηκε στην πρόοδο που έχει επιτελέσει μέχρι τώρα. Γιάννη.
Να ακούσουμε τον Χρήστο Σταϊκούρα.
Αυτοί οι θετικοί δείκτες και οι εξελίξεις είναι καπός εφαρμογής μιας υπεύθυνης, μιας καλά σχεδιασμένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης, η αποτελεσματικότητα της οποίας αναγνωρίζεται τόσο διεθνώς όσο και πρωτίστως από την ελληνική κοινωνία. Στρατηγική η οποία καθιστά απολύτως εφικτή, ρεαλιστική, ίσως και συντηρητική θα έλεγα, την εκτίμησή μας για οικονομική μεγέθυνση της τάξης του 3,6% εφέτος.
Ο κόσμος σήμερα.
Για νέα παραλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού μίλησε σε συνέντευξη του επιστημονικό σύμβουλο της γαλλικής κυβέρνησης. Μάλιστα προέβλεψε πως η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα γίνει πριν από το τέλος του 2022, παρακαλώ. Η Μαρία Δεναξέιδη, αποκρίτριά μας στο Παρίσι, θα μας ενημερώσει.
Την προειδοποίηση πως νέα παραλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού θα κάνουν την εμφάνισή τους στη Γαλλία το χειμώνα έκανε ο επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης, Jean-François Delfraissy. Ο Delfraissy σε συνέντευξή του τόνισε επίσης πως η επιστροφή στην κανονικότητα μετά την πανδημία του κορονοϊού δεν είναι βέβαιη το 2022. Η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα γίνει τώρα. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι το 2022. Ίσως το 2023, επεσήμανε ο Delfraissy. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός των νέων ημερήσιων κρουσμάτων COVID-19 στη Γαλλία ενδέχεται να φτάσει τις 50.000 έως τις αρχές Αυγούστου, ενώ το τέταρτο κύμα της επιδημίας θα γίνει αισθητό στα νοσοκομεία της χώρας το δεύτερο μισό του Αυγούστου. Από χθες τους επισκέπτες σε μουσεία, κινηματογράφους ή πισίνες στη Γαλλία δεν επιτρέπεται η είσοδος εάν δεν μπορούν να επιδείξουν το υγειονομικό πάσο που επιβεβαιώνει πως έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού ή έχουν πρόσφατο αρνητικό τεστ. Το υγειονομικό πάσο που προηγουμένως απαιτείται για μεγάλα φεστιβάλ ή τα κλαμπ θα είναι αναγκαίο επίσης από τις αρχές Αυγούστου για την είσοδο σε εστιατόρια και μπαρ και τα μακρινά ταξίδια με τρένο και αεροπλάνο.
Για την υπόλοιπη διεθνή ειδησιογραφία, η Τζέννη Κρυθαρά.
Καλό μεσημέρι. Υποχρεωτικό είναι πλέον το λεγόμενο πράσινο πάσο για τους πολίτες στην Ιταλία και το Ισραήλ που θέλουν να επισκεφθούν καφέ, εστιατόρια και κλειστούς χώρους εστίασης. Την ίδια ώρα στη Γερμανία οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να αρθούν όλοι οι περιορισμοί για τους πλήρως εμβολιασμένους πολίτες. Στην Αυστρία η αρμόδια αρχή ανακοίνωσε πως σχεδόν το 50% των νέων κρουσμάτων κορονοϊού αφορά άτομα κάτω των 25 ετών. Στη Γαλλία ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν άλλαξε το κινητό του τηλέφωνο και τον αριθμό του μετά τις αποκαλύψεις για την υπόθεση του λογισμικού κατασκοπίας Πίγασους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γκαμπριέλ Ατάλ δήλωσε ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας αναπροσαρμόστηκαν υπό το φως της υπόθεσης. Στην Κίνα συνεχίζονται οι καταρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν τις φωνικές πλημμύρες, οι οποίες κόστησαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους. Οι αρχές πλέον χρησιμοποιούν φουσκωτά στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού των πολιτών. Στη Βρετανία, η δικαιοσύνη καταδίκασε το στέλεχος της ακροδεξιάς, Τόμι Ρόμπινσον, να πληρώσει αποζημίωση 115.000 ευρώ σε νεαρό Σύρο πρόσφυγα που τον μήνυσε για δυσφήμιση. Ο Ρόμπινσον είχε καταδικαστεί το 2019 σε φυλάκιση 9 μηνών για περιφρόνηση της δικαιοσύνης επειδή μαγνητοσκοπούσε και μοίραζε στο διαδίκτυο εικόνες από ποινική δίκη. Στη Βενεζουέλα ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος θέλει να αρθούν οι αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις σε βάρος της χώρας του, δήλωσε έτοιμος να πάει στο Μεξικό για διαπραγματεύσεις με την αντιπολίτευση. Πρόσθεσε πως οι εκπρόσωποι της κυβέρνησής του έχουν ενημερώσει όλες τις τάσεις της αντιπολίτευσης.
Χρηματιστήριο. Η εικόνα των αγορών από την Εύα Οικονομάκη.
Προσπάθεια να γυρίσει θετικό το εβδομαδιαίο πρόσημο καταβάλει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 863,92 μονάδες με άνοδο 0,67% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 13,46 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται την ίδια στιγμή και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,78% σημειώνει το Λονδίνο, στο συν 0,9% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και κέρδη 0,96% μετρά το Παρίσι. Στα 73,68 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Και πάλι μαζί μας ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
Ενώ η τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων σε εξέλιξη, είδαμε πριν από λίγη ώρα να μπαίνει η πρώτη ελληνική ομάδα με σημειοφόρους στην Άννα Κορακάκη και τον Λευτέρη Πετρούνια. Ιδανικό ξεκίνημα είχαμε το ξημερώματα στη διοργάνωση και στην κοπηλασία. Ο Στέφανος Δούσκος και η Ανέτα Κυρίδου προκρίθηκαν στα προημιτελικά της Δευτέρας. Ο Γιαννιώτης Πρωταθλητής συμμετείχε στη δεύτερη προκριματική σειρά του Σκιφ Απλού Ανδρών, όπου τερμάτισε άνετα στην πρώτη θέση και πέρασε για τον προημιτελικό. Στο Απλό Σκιφ των Γυναικών, η Ανέτα Κυρίδου τερμάτισε επίσης στη δεύτερη θέση, ήταν στη δεύτερη προκριματική σειρά και προκρίθηκε και αυτή για τον προκριματικό της Δευτέρας. Λίγο μετά τις 3 και 5 τα ξημερώματα ξεκίνησε ο προκριματικός αγώνας στην τοξοβολία των γυναικών, όπου συμμετείχε η Ευαγγελία Ψάρα. Με την πρώτη της βολή, η 47χρονη πρωταθλήτρια από τη Θεσσαλονίκη έγραψε ιστορία, αφού συμμετέχει για έκτη φορά σε Ολυμπιακούς αγώνες. Από το 2000 και μετά αγωνίστηκε σε όλες τις διοργανώσεις. Άλλοι δύο αθλητές Έλληνες έχουν καταφέρει να αγωνιστούν σε 6 Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι η πρωταθλήτρια σκοποβολής Άγγι Κασούμη και ο ιστιοπλός Τάσος Μπουτούρης. Μάλιστα, η Ψάρα έγινε και η τέταρτη τοξοβόλος στην ιστορία του αθλήματος που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Η Ψάρα κατέκτησε την 44η θέση στο καταρτακτήριο αγώνα της τοξοβολίας των γυναικών. Τώρα, με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. 3 μέλη της θα βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση λόγω πιθανής επαφής τους με θετικό δείγμα με επιβεβαιωμένο κρούσμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού από την Αθήνα στην Ιαπωνία. Αυτό έχει γίνει το ταξίδι πριν από 7 ημέρες και τα 3 μέλη της αποστολής δεν εμφανίζουν συμπτώματα και όλα τα τεστ που έχουν υποβληθεί είναι αρνητικά. Το αρχηγείο της Ελληνικής Αποστολής είναι σε στενή επαφή με την Οργανωτική Επιτροπή αλλά και με τα μέλη της Ελληνικής Αποστολής προκειμένου να μην υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα. Ο Μιχάλης Φιζετζίδης, αρχηγός της Αποστολής της Ολυμπιακής Ομάδας, μίλησε στον Real FM και στον Αριστίδη Νικολάκη για τα πολύ αυστηρά μέτρα που υπάρχουν για τον κορονοϊό.
Τα μέτρα είναι πολύ αυστηρά. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, δεν μπορούμε να βγούμε από το Ολυμπιακό χωριό. Είμαστε σε ένα περιβάλλον φούσκα. Από το Ολυμπιακό χωριό μπορούμε να πηγαίνουμε μόνο στις αθλητικές εγκαταστάσεις και να επιστρέφουμε πίσω. Και καταλαβαίνετε, λοιπόν, αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για μας. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση τα αυστηρά αυτά μέτρα προστασίας που ζούμε, που βιώνουμε αυτές τις καταστάσεις μέσα στο Ολυμπιακό χωριό, να μας κάνουν να χάσουμε το μεγάλο νόημα. Που είναι ποιο? Η συμμετοχή μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι Ολυμπιακοί Αγώνες. Άρα, λοιπόν, και στα εύκολα και στα δύσκολα, εμείς πρέπει να είμαστε εδώ και να δώσουμε ό,τι μπορούμε. Καλύτερο τους αθλητές μας, ενώ ως αρχηγείο και ως ελληνική αποστολή. Και είμαι σίγουρος ότι και τα παιδιά θα κάνουν ό,τι μπορούν το καλύτερο για να δώσουν τη μεγάλη τους μάχη.
Τα κρούσματα που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο έχουν φτάσει τα 110, αλλά η κατάσταση θεωρείται ελεγχόμενη σύμφωνα με την ΔΟΕ. Τώρα, στα δικά μας, εκτός έδρας ήττες για ΑΕΚ και Άρη στα πρώτα τους παιχνίδια για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η ΑΕΚ χθες το βράδυ στο Σαράγεβο έχασε με 2-1 από την Βέλεζ Μόσταρ και πλέον κυνηγάει την ανατροπή στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κακή εμφάνιση από την Ένωση, ήταν ακίνδυνη μεσοεπιθετικά με κενά στην αμυντική λειτουργία. Ο Ανθαριφάτ έκανε το 1-0 για την Ένωση στο 12, όμως οι Βόσνοι δύο λεπτά αργότερα ισοφάρισαν με τον Πρες σε 1-1 και στο 52ο λεπτό ο Ζαΐμοβιτς έκανε το τελικό 2-1. Η ΑΕΚ διαμαρτύρεται για γκολ που ακυρώθηκε με τον Ασαριφάτ για offside στο 42. Να ακούσουμε τη δήλωση μετά το παιχνίδι ο τεχνικός της Ένωσης Βλάδαν Μιλόγεβιτς.
Σίγουρα αυτή δεν είναι η εικόνα που καταρχήν θέλω να την έχουμε. Σίγουρα θα έχουμε μια εβδομάδα πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Τώρα όπως είναι τα πράγματα, το τέλειο με την νίκη να περάσουμε. Κάπου το πρώτο μίχνο, εκείπα τις Φέλες βγήκε πολύ δυνατά και τις πάρα πολλές μονοπίες. Εμείς πάντα είχαμε την καθυστέρηση. Χάσαμε πολλές δεύτερες βάλες. Ας τα πούμε αυτή τη φράση ούτε κατά το μυαλό. Σίγουρα δεν περίμενα αυτό το αποτέλεσμα.
Στο Καζακστάν ο Άρης έχασε με 2-0 από την Αστάνα και πλέον τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για την πρόκριση. Οι Θεσσαλονικείς, παρά την καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, είχαν και αυτοί αμυντικά κενά, πλήρωσαν την αναποτελεσματικότητά τους. Δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν από το 75 το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχαν. Με τα δύο τέρματα του Τομάσοφ στο 25 και στο 70 κέρδισε η Αστάνα. Στο Παναθηναϊκό, σε φιλικό παιχνίδι χθες, έφερε 1-1 με την Αλ Ταβών από τη Σαουδική Αραβία. Φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία. Το τέρμα του Παναθηναϊκού, ο Χατζηθεοδωρίδης. Τρεις εβδομάδες εκτός δράσης θα μείνει ο Κρέσπο για τον ΠΑΟΚ που έχει υποστεί θλάση δευτέρου βαθμού. Τώρα, πριν περάσουμε στο Μιλγόκι, όπου χθες πανηγύρισαν στους δρόμους της πόλης την κατάκτηση της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούμπο, με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να ηγείται της παρέλασης στο Μιλγόκι για την κατάκτηση μετά από 50 χρόνια του NBA. Να θυμίσουμε, 6 ώρα το απόγευμα, Real Sports, μέχρι τις 9 με όλα αυτά που γίνονται αυτή την ώρα στο Τόκιο. Πάμε τώρα να ακούσουμε, για να κλείσουμε, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που μίλησε μπροστά σε χιλιάδες κόσμου για την αυτή η ιστορική επιτυχία της ομάδας των Bucks.
Είμαι πολύ χαρούμενος, περήφανος για τους συμπαίκτες μου, την ομάδα και όλο τον οργανισμό για όλα όσα καταφέραμε φέτος. Δουλέψαμε πάρα πολύ, πιστέψαμε στους εαυτούς μας ώστε να ανταγωνιστούμε για το πρωτάθλημα. Είμαι πολύ χαρούμενος και ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω τι συμβαίνει. Προσπαθώ να ζήσω τη στιγμή με τον κόσμο και με τους συμπαίκτες μου.
Ο Έλληνας Στάρ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα αδέλφια του, αφού ο αδελφός του Θανάσης είναι και αυτός μαζί με τους Bucks πρωταθλητής NBA, αλλά και ο άλλος αδελφός του, ο Κώστας, είχε πάρει πέρσι το πρωτάθλημα το NBA.
It's an unbelievable story.
Είναι μια απίστευτη ιστορία. Δουλέψαμε σκληρά και τα καταφέραμε. Είναι τρελό ότι τρεις από εμάς είμαστε πρωταθλητές, ωστόσο πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά. Αν μας έλεγαν πριν από 10 χρόνια ότι το 2021 οι τρεις μας θα ήμασταν πρωταθλητές, δεν θα το πίστευα. Ξέρω ότι η μητέρα μου και ο πατέρας μου είναι περήφανοι για εμάς και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος.
Κίνηση. Πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού και στο ρεύμα καθόδου στην έξοδο από την Αττική Οδό και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην Σταδίου και στους δρόμους γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, στην Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, στη Συγκρού στην κάθοδο προς Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Χωρίς προβλήματα κυκλοφορία στην Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι και το Σάββατο θα συνεχίσουν οι βοριάδες στο Αιγαίο, θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρ και την Κυριακή, μάλιστα την Κυριακή πιθανόν να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε κάποιες μπόρες, καταιγίδες, μεσημέρι, απόγευμα, κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και στη Θεσσαλία. Την υπόλοιπη χώρα, όπως γενικά έφερε με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα. Στην Αθήνα ηλιοφάνεια με το θερμόμετρο του 33 βαθμού στο κέντρο. Τα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμού χαμηλότερη, μέχρι 6 μποφόροι βορειάδες. Στη Θεσσαλονίκη, κατά περιόδους, κυρίως το απόγευμα, περιμένουμε κάποιες τοπικές βροχές και σποδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία μέχρι 30 βαθμούς. Σε άνοδο η θερμοκρασία από τη Δευτέρα. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή θα έχουμε ένα νέο κύμα καύσωνα.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγο, ο Μανώλης Παρδάλης και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Καραγευρέκης και η Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από τον Γιάννη Παπαδόπουλο, καλό σας απόγευμα.